ke urip nang donya akeh kotolan sengsara pancen wis mestine sing kuwasa nyapa mring para manungsa ing donya sing kuwasa pirsa sapa kang wis bekti ing donya urip ora sengsara aja dolali urip ngabekti supaya urip ora sembrono jenenge manungsa wis ketibantesa wiwit biyen jaman Adam kawa dosa bisa ilang lan aja sumelang angger ngabekti karo sing kuasa.
Sing kuasa.